O'zbekiston bilan Eron munosabatlari ko'p yillarga, biz hozir O'zbekistonda Eronga qarab o'zimizni qadimiy tariximizni ham o'rganamiz. Chunki masalan mana bu yerda Manhattanda Gavhar Shod begimni maqbarasi bor. Shunaqa Sharqiy Eron Xoroson hududida Markaziy Osiyoga juda ham yaqin tarixiy va madaniy obidalar juda ham ko'p. Bizda tarix institutida, sharqshunoslik institutida juda ham Eron bilan hamkorlikka juda ham katta ehtiyoj bor. Biz hozir Fanlar akademiyasiga juda ko'p Eron tadqiqotchilari kelyapti. Chunki bizda ko'p qo'lyozmalar bor. Ular ham Eron, ham Markaziy Osiyoga tegishli. Demak, bizni umumiy tariximizni hozir yangi davr keldi. Demak, biz tarixchilar, sharqshunoslar, siyosatshunoslar va boshqa ijtimoiy gumanitar fanlar mutaxassislari biz hozir ham tarixiy ham zamonaviy Eronni o'rganyapmiz. Eron juda ko'p katta tarixga va ham boy madaniyatga ega davlat. Demak, biz hamkorligimiz qancha yaxshi bo'lsa, shuncha mintaqamizda hamkorlik munosabatlari kuchayadi.